Labas rytas, prie mikrofono Aurimas Perednis, čia Verslo pozicija ir pirmadienio studijoje Marius Dubnikovas, Verslo konfederacijos mokesčių grupės vadovas. Labas rytas.
Labas rytas.
Smagu matyti iš ryto, šiaip pirmadienis nelengva diena, viena sunkesnių man laidų pirmadienį iš ryto kažkaip pinasi liežuvis, bet kažkaip reiks matyti pradėti, koks yra... Gal pradėkim nuo tokio platesnio klausimo. Koks yra esminis arba didžiausias šiuo metu iššūkis Lietuvos verslui?
Na, čia geras klausimas iš tiesų. Ta prasme, Lietuvos verslo iššūkis yra, ko gero, vis tik tai personalas, žmonės. Nes iš tiesų verslas mato tą trūkumą. Jau kalba eina ne tik tai apie tai, kad anksčiau būdavo kalbama apie tai, kad kvalifikuoto žmonių trūksta, bet iš esmės dabar matosi, kad versle trūks verslui ir įmonėms ir trūksta iš tiesų visokios kvalifikacijos lygio žmonių, tai yra ne tik kvalifikuoto, bet ir nekvalifikuoto žmogaus taip pat. Akivaizdžiai matome vasarą irgi jau pasigirsta
palanga pajudėjo brusda, su skundais ir dejonėms.
Taip,
tai darbuotojai sako trūksta, o Lietuvos valdžia kvotuot bandys atvažiuojančius, įves kvotą su ukrainiečiams ir pigesniai darbo jėgai, nors kai kas čia sako, nieko jį nepigesnė, bet matyt, kad pigesnė, nes kitaip verslas nesamdytų, jeigu būtų brangesnė.
Turbūt šiandieniniai įstatymai riboja tą pigesnės darbo jėgos įsivežimą.
Jeigu o kodėl sako verslas, visi tai bijo sakyti pigesnė? Nesgi daug šalių pasistatė būtent ant pigių imigrantų.
Keli dalykai
yra, kažkaip prasme, taip labai bijo tą pripažinti verslas.
Mūsų visuomenė iš tiesų yra labai konservatoriška ir bijo atvažiuojančių žmonių. Nuvažiuokime į tą patį Londoną ir tenais pamatysime, kokia yra įvairovė žmonių ir kažkodėl tai niekas nieko nebijo, dėl to nesigazdina. Tai mes esame šiek tiek konservatoriški ir greičiausiai politikai šiek tiek...
Ta uždarumo prasme konservatoriški.
Jo, uždarumai mes bijome to,
prasme.
Bijome to atvykstančio, nes nesvarbu, koks jisai iš kur netgi tų pačių ukrainiečių kažkodėl mes irgi bijomės. Ir tos baimės pasireiškia įvairiai. Tai yra, sakykime, ir pačių, kad šalia tavęs gyvens kitos tautybės žmogus, vienas dalykas. Ir baigiant to, kad jisai atims darbą, bus kažkoks pigesnis ir taip toliau. Tai čia toks jis turbūt... Na, ir tų pačių politikų tam tikras pataikavimas tai visuomeniai vyksta, kad negazdinti, kad galbūt pratinti kažkiek tai, kad taip priimtų tos žmonės ir taip toliau. Bet tai procesas, kuris užtruks ir tikriausiai reikia tam laiko suvokti, kad, na, išsivyščiusios visuomenės, jos vis tiek... iš tų atvykelių pasiema ir gerąją pusę, tai yra ekonomikos iš ties auga. Yra krūvos mokslinių studijų, jeigu jau netikim ten vieną ar kitą nuomonę, tai yra mokslinės studijos, kurios nekartai yra įrodę, kad atvykstantys žmonės iš esmės ekonomikas pakelia. Nes yra daugiau darbo, sukuriamas daug didesnis pridėtinis produktas. Tas produktas jisai niekur neišnyksta, jisai lieka čia. Ta prasme, žmonės keičiasi, gimsta ir miršta, bet produktai ir daiktai sukurtie lieka čia žemėj. Ir jeigu tų žmonių daugiau produktų, daugiau lieka, likusiai gyvena turtingiau tiesiog. Tai mažiau bijot reikėtų turbūt.
Mažiau bijot, sako, nors kiek istorikų tenka klausinėti, iš kur tos baimės. Sako, kad dalis istorikų sako, kad tai yra toks krikščioniškos visuomenės, krikščioniškos civilizacijos bruožas, baimė kitokio, vat mes čia, svetimi kažkokie kiti, kita religija, kita odos spalva, ypač jeigu dar kita odos spalva, tai apskritai ta baimė dar stipresnė. Iš čia kyla, bet sakote, ekonominės beneficijos yra akivaizdžios, nepaisant to, kad įvairios yra įvairūs ir socialiniai kaštai, integracijos kaštai, asimiliacijos kaštai, vadinkim daiktus tikraisiais vardais, nes matyt, mes norim, kad jie čia atvažiavę pagal mūsų vertybių sistemas gyventų, o ne pagal savo, iš kur atvažiavo, ypač jeigu dar tos vertybių sistemos gana stipriai kertas ir pasižymi visiškai kitokių požiūrių, laisvai, darbai, turtai ir kitas vertybės.
Šitoj vietoj turbūt galima pasižiūrėti vokiečius, vėlgi tos pačius, kurie priėmė milžiniškai iššūkį, sakykime, buvo net ponios Merkel vadovė susvyravusi pozicija dėl jo sprendimo integruoti iki milijono sirų.
Taip.
Tai vėlgi Lietuvoje turbūt yra labai didelis stereotipas, kad jie sirai atvažiavo ir ten daro didžiulės tai betvarkės, yra našta visuomenė ir taip toliau. Bet jeigu mes pasižiūrime grinai į skaičius, į tai, kas įvyko su tai žmonėmis, tai matome, kad praktiškai kas šešta įmonė turi įdarbinusis yra. Matome, kad didžioji dauguma tų žmonių integravosi ir, nu, kiek jie integravosi, dar čia klausimas, tą sunku pasakyti, bet iš esmės jie dirba, tai reiškia aktyvus tiek socialiai, tiek darbo rinkoje yra aktyvus žmonės. Ir ką reiškia atsivežti milijoną žmonių? Tai yra, reiškia, vėlgi, žmogus per gyvenimą įvairiais skaičiavimais sukuria apie virš 2,5 milijono eurų pridėtinio produkto. Tai jeigu jau taip jau tik tai matematiškai pažiūrėjus, tai milijonas kart 2 milijonai gaunasi kosminis 2 trilijonų eurų pridėtinė vertė.
Bet čia turbūt reiktų išlygą padaryti, ne kiekvienas tokias vertės kūrė ir...
Ne kiekvienas, bet tai yra vidutiniai.
Vidutiniai, sakai.
Tai jeigu imti milijoną, tai jau galime imtis į vidutinius skaičius. Be abejo, tarp to milijono atsiranda dalis žmonių, kurie... Na, nepritampa prie tos visuomenės ir ta visuomenė padaro kažką tai blogo, tai iš karto tada labai matome, labai ryškiai pamatome ir vėlgi turbūt sutapatiname savo galvose, kad tai yra visas tas milijonas blogas.
Taip bet čia, yra, bet čia šaukštas deguto nuspalvina
visą statinį. Tos pačios baimės, kurios, na, čia Lietuvoje irgi turbūt pakankamai jie stiprios.
Šitam kontekste galbūt pasirodys įdomu štai verslo žinių vakar paskaičiau tekstas, keli skaičiai, 17-18 metais mokslo metų pradžioje šalies mokymosi įstaigose, mūsų šalies mokymosi įstaigose buvo 486 tūkstančiai mokinių ir studentų. Ir tai yra ketvirtadalių mažiau nei prieš 7 metus. Įsivaizduokit, per tokį trumpą laiką, 7 metai studentų ir moksleivių skaičius krito ketvirtadaliu, 25%. Labiausiai krito studentų skaičius, universitetai neteko 38% studijuojančių, kolegijos susitraukė irgi tiesa šiek tiek mažiau, apie profesinės mokyklos 15%, kolegijos nuo 53 tūkstančių iki 35, mokinių skaičių susitraukė 22%. Ir šiaip jau su investuotojais, kai tenka kalbėti, ir irgi to paties klaus, kur yra mūsų esminė problema. Tai pirma problema būna ne darbuotojų trūkumas, bet apskritai šalies traukimasis, šalies mažėjimas, miestų mažėjimas. Šalis, kuris traukiasi, miestas, kuris traukiasi, jau savaime yra probleminis investicinių požiūrių arba ekonomikos gyvybingumo požiūrių. Šitai problemai čia randam vaistų, kaip jums atrodo?
Tai link tų vaistų mes turbūt judame didindami pajamas. Tai vienas dalykas, yra esminė problema, iš kur tas traukimas, jisai dėl migracijos yra. Ir vaikų skaičiaus sumažėjo.
Gimstamumas
žemas, jisai pagerėjo.
7.
Šiek tiek pagerėjo, bet didžiausia problema yra migracija. Tai yra, iš vis tik tai išvažiuoja darbingo amžiaus žmonės, kurie natūraliai augina ir šeimas. Tai išvažiuoja ir šeimas. Tai reiškia, išvažiuoja tai jaunoji karta, lieka vyresnioji karta. Lietuvoje be abejo ta problema besitraukiančių miestų yra didelė ir jinai sudėtingės dėl to, kad ne tik tai, kad nėra tų žmonių, bet ir infrastruktūra, kuri stovi, jinai, kurią reikia išlaikyti, jinai, jos sąlyginiai kaštai, jos vis
brangsta.
Ir tai yra problema. Tai dabar kaip tai reikia spręsti, tai ko gero turėtume vis tik tai nuspręsti, kuriuos Lietuvos centrus mes išbandome išlaikyti ir vystyti. Ir kitas dalykas, na, mes turime didinti žmonių mobilumą. Tai ne, sakykime, migracija, vėlgi išvažiavimas iš miestelio į Vilnių ar išvažiavimas į Londoną, sakykime, bet iš to miestelio pasiekimumas to pačio Vilniaus ar pasiekimumas Kauno ar Klaipėdos ar Šiaulių ar Panevėžio. Tenais žmogus galėtų pervažiuoti dieną, dirbti geriau apmokamą darbą centre kažkokiam tai. Ir vėliau grįžti į savo normalią aplinką, kuris yra įpratęs gyventi. Tai čia tų vaistų galima įvairių žiūrėti.
Čia svarbiausia vieta auginti mobilumą, kad kuo greičiau galima būtų pasiekti, nes visamgi pasaulyje ir urbanizacija skatina tų mega miestų didėjimą ir tokių mažesnių miestų taip, mažėjimą.
Mega miesto turbūt mes čia nepastatysim, nes visą Lietuvą į vieną centrą sukoncentravus gautume turbūt tokį padaresnį miestą europinį, bet paimkime labai paprastai, nu, paimkime didžiausius miestus, apibrėžkime ten 20, 30, gal 50 km žiedus ir pamatysime, kad padengiam visą Lietuvą taip. Praktiškai.
Taip. Gerai, mes šiaip jau, žinot, nenoriu meluot, mes čia susitarę buvom apie mokesčius pasikalbėt, bet taip jau išėjo, kad didesnis laidos gabalas ne apie juos, bet penktadienį pasižiūrėjau, Seime jau registruoti statymų projektai, pensijų reforma, mokesčių reforma, nuo nekilnojamo turto apmokestinimo iki sodros įmokos mažinimo sujungimo mokesčių, kas gal bendras įspūdis. Marius Dubnikovas, būdamas Seimo narių, keltų ranką už šios įstatymus, ar ne?
Kadangi įstatymai svarstomi dalimis, tai reikėtų pagal dalis pasižiūrėti. Bendrai,
o kas labiausiai nepatinka jums?
Bendrai, šiaip viskas, kas liečia mokestinę pusę, tai atrodo tinkamas kelias judėti į priekį. Tai matosi kaip testinis judesys iš praėjusių metų pakeitimų. Šiais metais akivaizdu yra taikoma į tą vidurinėje klasę, nes didžiausias procentinis efektas pajamų bus žmonėm gaunančiam tarp 600 tūkstančio 200 eurų. Tai yra jų pajamų padidėjimas siekia apie 5%. Visos kitos grandys tiek mažesnės pajamų lygio žmonių pajamas didės apie 0,5%, tiek aukštesnių irgi 0,5%. Tai tas koncentratas yra visas koncentruojamas į tą vidutinę pajamas. Tai šitoj vietoj kaip ir tie mokestiniai pajamai.
Taip
pabaigsiu. Sodros sujungimas darbuotojo lygiai irgi yra sveikintinas dalykas, nes jisai ateityje leis lengviau reguliuoti sistemą, nes aiškiau matysis, kur yra mokesčiai, kokie jie yra ir taip toliau.
Čia buvo socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis ketvirtadienį ryte. Ir kai jo taip pat klausiau, kas čia beneficiarai, kas išloš iš tos reformos ir kaip ji galutinai į mūsų kišenės pripildys vieną ar kitą eurą, jis sakė, kad egzistuoja tokia rizika, kad gali ir darbdavio kišeniai nugulti vienas kitas procentas, ne pasiekti darbuotojo. Nes bendrai, kiek įstatymas ir aiškinamasis raštas rašo, kad neto padidėjimas ten 1,289 atlyginimo ir bendrai turi išlošti visi iš to, bet ta rizika jūsų akimis, kurią ministras čia iškėlė, jinai reali?
Čia siejasi šitos temos, kurias mes kalbėjom prieš tai, tai yra žmonių trūkumas, jisai viskas sureguliuoja taip, kad na, darbdavys dabar kažkaip tai nusuks tos 30 ar 40 ar 50 eurų į savo kišenę labai mažai tikėtina, nes tų žmonių ir taip trūksta. Tai jeigu iš verslo konfederacijos pusės pas mus ten 3,5 tūkstančio įmonių suvieni, tai yra, tai turbūt sutiktų pasisamdyti dar 10% daugiau žmonių ir už tą didesnę algą, kad jų tik tai rastų. Tai čia vat labai mažai tikėtinas kažkoks tai sukčiavimas ar sakykime, nes šiandien dienai darbuotojas yra dominuojančiai pozicijai. Tai šitoj vietoj turbūt labai mažai tikėtina, kad kažkas tai gali. Aš riziką matau kitą, ta prasme visą
darbuotojas, sako, dominuojančiai, samdomas darbuotojas turi tomį dominuojančiai pozicijai. Skaičiai to nelabai rodo. Jeigu mes paimsim samdomo darbo, kiek pyrago dalies lieka samdomam darbui iš to, ką sukuria verslas, tai ta dalis yra ženkliai mažesnė nei kitose šalyse, taip sako Linas Čekanavičius, kuris ekonomistas ir analizuoja skaičius ir beje su skaičiais sunku dažnai ginčytis. Jūs sakot, samdomo darbo padėtis yra geresnė ir ji galingesnė.
Čia gali būti, kokias mes sritis analizuojame. Ta prasme, nes jeigu kalbame vėlgi apie tos didžiosius miestus arba Vilnių, Kauną, Klaipėdą, tai labai aiškiai samdomas darbuotojas čia gali diktuoti savo taip. Sąlygas. Ir čia ir išeina tas, kad yra tarsi tos, ta kita Lietuva, kur yra necentruose, tenais yra ten be abejo tų problemų yra.
Vienas miestas, vienas darbdavys, pasirinkimo
nėra. Ir va čia vėl ateinam prie to mobilumo, kuris būtų reikalingas.
Ir vienu kitu žodžiu dar, Mariu, apie pensijų reformą. Čia irgi ištakos idėjos, kad mes kaupiam mažai ir jeigu taip kaupsim iki šiol, tai ten, man atrodo, sodrinė pensija gali sudaryti apie trečdalį buvusio atlyginimo, bent tai prašoma, pažymose tose, kur įstatymų projektai teikiami ir, aišku, gilus ginčas dėl 2% sodrai.
Čia yra keletas problemų. Viena problema yra tame, kad mes iš tiesų laužom sistemą, kuri veikia. Akivaizdu, kad keli šimtai tūkstančių žmonių, kurie kaupia tą vadinamą 2+2+2 sistemoje, patys prisideda ir dar gauna iš valstybės paskatą. Ta sistema veikia, jos nereikėtų laužyti. Ir dabar kyla rizika, kad dalis žmonių pasirinks tą kelis eurus papildomus mainais į savo senatvę ir vėliau ateis vėl prie tos pačios sodros ieškoti, kuriem gauti pensiją, o jos tikrai nebus. Antra problema yra tame, kad visgi nenueinama nuo to ir priešinamos tos dvi sistemos, tai yra ir ta vadinama pirma sodrinė pakopa ir antra pakopa. Jos yra priešinamos, tarsi pastatomos prie viena priešais kitą, yra tarsi arba viena, arba kita, bet iš tiesų reikia pripažinti, kad be šitų dviejų sistemų sistema neveiks. Ir yra rizika,
kad tiesiog... Nereikia kelt klausimo arba.
Turi būti abi dvi turi veikti ir jeigu... Nepripažinsime to, tai greičiausiai jau po keliarių metų mes turėsime pakankamai rimtą problemą dėl žmonių skaičiaus mažėjimo, dėl darbuotojų skaičiaus mažėjimo. Ir čia šitoj vietoj vat, yra daug kritikos ir štai, kad mes labai skubame pakeisti. Jeigu mokestiniai pusėje tenais yra daugiau mažiau, viskas yra tvarkoje, yra priimtina ir judama žingsnis po žingsnio, tai pensijų sistema yra pastoviai kapojama ir tas kapojimas vyksta toliau. Reikia pripažinti, kažkaip reikėtų susitarti ir visiems aiškiai pasakyti, kad iš tiesų ta pirma pakopa kaip po tokia, jinai žmonėmis nepasirūpins.
Nepakankamai, jeigu nepakankamai. Mes kalbame apie 30-35% salgos.
Žmonėm reikia paaiškinti, kad reikia kaupti nuo 8-10% nuo savo pajamų tam, kad turėti tvarius finansus, kai neteksime darbo ir negalėsime dirbti. Tai nėra kitos išeities, tai yra visas išsivyštas pasaulis taip kaupia, jeigu norime turėti. Ir tą reikia pasakyti, bet to yra bijome visi pasakyti, nes kad ir šitoje reformoje nėra užtikrinamas tas visuotinas dalyvavimas toj sistemai, nes bijomasi, kad tai bus sutraktuota kaip mokesčio kažkokio augimas. Bet tai nėra mokestis, tai yra kaupimas pačiam savo. Tai čia yra esminis dalykas ir to mes nesuprantame iki šios dienos. Ir to kaupimo nebuvimas, jisai velia mumis į tas problemas, kurias mes vėl diskutuosime, ieškosime iš kur paimti, bet iš kur paimti nebus tiesiog.
Amžinas ginčas tarp šios dienos gerovės ir rytojaus arba po rytojaus. Visą laiką čia ginčas tarp šitų perspektyvų bus. Ačiū labai, Marius Dubnikovas, Verslo konfederacijos mokesčių grupės vadovas mūsų tiesioginėje studijoje. Ačiū, kad užsukot, ačiū, kad pagyvinot mūsų pirmadienio rytą ir gal kai ką net pažadinot. Likit su Žinių radiju.